2015 yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. 183 million aholi yashaydigan hududni qoplovchi tuzilma vakillarining yalpi ichki mahsuloti 4 trillion dollarga teng. Buning 85% Rossiyaga to'g'ri keladi. Ittifoqdan asosiy maqsad umumiy bozorga ega bo'lish.
This integration of integration was a high priority for Russia for larger sort of geopolitical reasons, but a number of the Central Asian countries were very worried because they saw it as threatening their ability to generate tax and customs revenue from Chinese goods.
Kreml Xitoy bilan hamkorlikda yangi ipak yo'li yaratish borasida muzokara degan ittifoqning boshqa a'zolari o'z manfaatlarini himoya qilish yo'llarini qidirmoqda, deydi Vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Jeffrey Mankov. Chunki Qozog'iston singari davlatlar tariflardan katta daromad oladi va ularni boy berishga tayyor emas.
You have some of the same problems with incompatible interests among the member states within the CSTO as well.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ham Rossiya uchun rasman integratsiya vositasi. Bu organdan ustuvor maqsad barqarorlikni saqlash va shu tariqa atrofdagi mamlakat va mintaqalarda Rossiya rolini mustahkamlash. A'zolar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi bilan bir xil, ya'ni Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston. Mankov tahlilichi, olti tomonning har biri istiqbol haqida o'zgacha tasavvurga, integratsiya deganda turlicha tushunchaga ega. Rossiya bu tashkilot bilan buzuq xalqaro sistemani, muvozanatni boy bergan global tizimni tuzatmoqchi ekanini aytadi. Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar esa konkret foyda ko'rishni xohlaydi. Iqtisodiy rivoj, daromad, biznes, taraqqiyot va xavfsizlik. Rossiya dunyoning harbiy jihatdan eng qudratli davlatlardan biri ekan, respublikalar unga suyanishdan manfaatdor. Lekin muhim masalalarda o'z pozitsiyasini baralla ayta olishni xohlaydi. Ular kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Rossiya o'z harbiy salohiyatini ko'z-ko'z qiladigan platforma bo'lishini istamaydi.
Russia has important military facilities and bases in Central Asia. The major facilities are in Kyrgyzstan and Tajikistan. In Kyrgyzstan,
AQSh poytaxtidagi Goodzone institutidan Richard White's fikricha, Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy bazalarga ega Rossiya Afg'onistondagi rolini oshirish niyatida. Janubdagi notinch davlatdan chorak asrdan beri uzoqda turgan Kreml Kobul bilan yaqindan hamkorlik qilishga bel bog'lagan. Hozircha Afg'oniston hukumati Rossiyadan nima xohlashini ochiq aytmayapti. Xitoy bilan ko'proq muloqotda, dedi White. Biroq parda ortida jadal harakatlar ketayotgan bo'lsa ajab emas.
Uzbekistan has stayed aloof from the organization because of its close ties with Russia, and certainly Georgia, membership of Georgia or Turkmenistan will be difficult because of this perception.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng katta davlati Rossiya integratsiya loyihalariga bosh suqish istagida emas va tahlilchilar yaqin kelajakda biror o'zgarish bo'lishiga ishonmaydi. O'zbekiston albatta vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi, deydi White. Turkmaniston va Gruziya ham ularga yaqinlashishni xohlamaydi. Lekin Kremlning bu ikki strategik bloki faoliyatidan hech kim ko'zini uzmaydi, jumladan Rossiyani dushman davlat deb biladigan Ukraina ham.
When you look at sociological survey we have on public opinion in the former Soviet space, you see indeed a group of countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, very close to the Russian public opinion, Uzbekistan a little bit less.
George Washington universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel deydiki, Rossiya qo'lidagi eng effektiv qurol bu informatsion hukmronlik. Mustaqillikning 25-yinchi yilida ham sobiq sovet davlatlaridan birortasi Rossiyaniki bilan bellasha oladigan axborot vositalariga ega emas. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, rus tilidagi xabarlarni aholi ishonchliroq ma'lumot deb biladi. Mahalliy voqealar tafsilotini odamlar mahalliy matbuotdan emas, rus manbalaridan oladi. Elita hamon ruslashgan. Rahbarlar aksar hollarda rus tilida gapiradi va fikrlaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida bugun telekanal, radio va nashrlar, internet manbalar har qachongidan ko'p. Biroq jamiyatlar hali ham Rossiya axborot vositalariga tayanadi. Ingliz tilini biladiganlar ko'paygan, ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar har qachongidan faol. Ammo rus tilidagi informatsiya nafaqat Rossiyadan kirib keladi, balki mahalliy ravishda ham efirga uzatiladi va chop etiladi. Qozoq, o'zbek, tojik, qirg'iz va turkman tillaridagi jurnalistika hamon zaif, professional darajada emas degan qarash keng tarqalgan.
There is very little studies of media in Central Asia. The only few studies we have were mostly done in the 90s, and they are mostly kind of freedom of press oriented.
Mintaqada jurnalistika va informatsiya maydoni ko'p o'rganilmagan yo'nalish, dedi Marlen Laruel. Xorijiy olimlar ko'p hollarda e'tiborni so'z va matbuot erkinligi cheklanganiga qaratadi. Bular muhim omillar, dedi professor. Biroq axborot bozorini shakllantiruvchi boshqa jarayonlar, sa'y-harakatlarni deyarli tadqiq qilmaymiz.
Is that if you want to be good, you need to be good not only as spreading news, you need to be good as having good entertainment. When you provide good entertainment, then the way you will be providing news will help you.
Marlen Laruel tahlilchi, Rossiya manbalari axborot uzatishni aslida g'arbdan o'rgangan. Ya'ni, informatsiya va ko'ngilochar materiallar yonma-yon taklif qilinadi. Avvalo odamlarning diqqatini tortuvchi yengil xabar berib, keyin jiddiy mavzuni yoritish usuli keng qo'llaniladi. Amerika xalqaro teleradio kengashi va Gallup omma fikrini o'rganuvchi tashkilot yaqinda olib borgan izlanishlar natijasiga ko'ra, Markaziy Osiyo, Armaniston va Belarusda so'ralganlarning aksariyati Ukraina mojarosi avjiga chiqqan paytda Rossiyadan kelgan informatsiyaga ishonganini aytgan. Qozog'istonda respondentlarning 74%, O'zbekistonda 79%, Qirg'izistonda 81%, Tojikistonda esa 85% g'arbning emas, aynan Rossiyaning axborot manbalarini ma'qul ko'rishini bildirgan. Kremlning Rossiyaga qo'shib olinganini Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonda 57-63% odam to'g'ri deb hisoblagan. Markaziy Osiyoda Rossiya bilan bellashmaymiz deb kelayotgan Amerika ommada o'ziga nisbatan ijobiy fikr shakllantirish yoki rus propagandasiga qarshi chora ko'rish borasida sust deya qanchalik tanqid qilinmasin, rasmiylar informatsion urushdan naf ko'rmaydi. Rossiya yaqin va yirik davlat. Tarixiy, madaniy va boshqa jihatlardan o'ziga xos rolga ega. Shu bois u bilan tenglashish mantiqan to'g'ri emas, dedi Vashingtondagi ayrim siyosatdonlar. AQSh puli bilan axborot uzatadigan va g'arbda asoslangan azaliy manbalar bor va ular faoliyatini davom ettiradi. Amerika ovozi teleradiosi va Ozodlik radiosi imkoniyatga qarab AQSh mintaqada jurnalistika va informatsiya vositalari taraqqiy etishiga hissa qo'shadi. Marlen Laruel bu pozitsiyani qisman ma'qullaydi. Kuchli mahalliy axborot tizimlarisiz Markaziy Osiyoda farovonlikka erishish qiyin, deya ta'kidlaydi u. Aholi o'z ona tilida sifatli informatsiya olishi zarur. Chet elda yurgan millionlab Markaziy Osiyoliklarni ham unutmang, deydi olima. Ular bu jarayonning bevosita qatnashchilari. Matbuot erkinligi mavjud muhitdan turib fikrini ochiq aytishni o'rganadi. Vatandagi vaziyatga ham yangicha ko'z bilan qaray boshlaydi. Boshqa tomondan esa, mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiyada ekanini hisobga olsak, bu borada ham federatsiya beqiyos ta'sir ko'rsatadi. Navbahor Imamova, Vashington.